parat til en for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. Godt at se jer, gutter.
I lige måde.
Er vi i live?
Absolut.
Ja, sådan barely, men jeg tror, jeg er lidt mere i live end Clark og dig.
Det ved jeg nu ikke helt. Altså, det der med sådan eufori og glæde, det kan virkelig... Det kan godt sådan erstatte det der søvnbehov, man har en gang imellem.
Det kan, ja, det, altså, det er i hvert fald ikke meget, jeg har hørt til jer i weekenden. Jeg kan se, at vi er ude og feste helt vildt og ignorerer mine beskeder på Messenger. Så det er da dejligt at se jer, vil jeg sige. Så har vi skudt ugen i gang.
Ja, det er jo skønt, ikke? Altså, men så igen 0-0 mod Norwich er også godt nok, ikke? Ja, det er jo det gode ved at være Brighton-fan, ikke?
Ja, det kan du selvfølgelig være noget om.
PL-showet, det er bragt i samarbejde med The Old Irish Pop. Og produceret af Kvartrup Media. Og så er vi altså alle steder, hvor man hører podcast. Det er Spotify, Podimo, jamen Apple Podcast, Google Podcast og på plbold.dk, der er Danmarks største nyhedssite om Premier League. Vi har glædet os utrolig meget til at optage denne uges udsendelse, og vi er tilbage efter en lang og lidt tør landskampspause. Stort tillykke til alle danere med kvalifikationen til en VM-slutrunde, vi ikke behøver at tale meget mere om, men kæmpe tillykke. Og Clark, du var i parken.
Jeg var i parken. Det var fornøjeligt at se det danske landshold bygge videre på en virkelig imponerende stime, som jo har kurs mod Guinness rekordbog og alt muligt andet i forhold til at holde målet rent i kvalifikationskampe og alt muligt andet. Så det var fedt.
Guinness rekordbog, det var sådan en, man lånte på skolebiblioteket.
Det er sådan et, ja, det er sådan noget fra ens barndom.
Findes
ja.
Det stadigvæk fysisk? Det er det, der er spørgsmålet.
Det er faktisk spørgsmålet. Det må vi lige følge op på.
Eller om det er bare rent digitalt nu.
Ja. Vi har i hvert fald overtaget farvekoderne. Jeg husker dem som lilla, var de ikke det?
Jamen, skiftede de ikke sådan, det var meget. Det var de mest flashy bøger, du overhovedet kunne finde. Det var de der.
Ja, og så var det en, der var helt sølvgrå, det tror jeg, omkring 1000-skiftet. Ja, så gammel er jeg.
Ja, hold nu op. Og så var det altid sådan noget med tånegle og sådan noget creepy shit.
Det var altså folk i Indien eller et eller andet, der har lavet deres negle gro.
Ja.
Sikkert sidespor.
men nok om det. Tillykke med kvalifikationen, Danmark. Og godt at se, at du lige fik det sidste af din Roligan udlevet. Ja. Herinde, vi går ind i de mørke, kolde måneder, Clark. Men så er det jo godt, at du kan varme dig på alt muligt andet. Jonathan, tror du, at du går en god periode med, eller du virker som bare sådan lidt opgivende i dag?
Ja, det ved jeg nu ikke. Altså, det er jo efterår, kan man sige, at det er gråt, og det bliver tidligt mørkt efterhånden, og jeg synes, der er jo ikke mange lyspunkter ved at være United-fan i øjeblikket, men det ved vi kommer meget nærmere ind på.
Clark, skal vi ikke lave en aftale?
Lad mig høre.
Når vi trykker stop for optagelsen i den her uge, så er Jonathan med et lidt større smil på, end han sidder med nu.
Det kan jeg sgu ikke love dig, Dan.
Dit store røvhul. Det nye Newcastle havde premiere på eget græs, men gled i spinaten. Til gengæld var der igen liv i St. James Park. Hvilken sportslig fremtid venter der klubben med Saudi-pengene i ryggen? Mesterskabsspejlerne fortsatte deres indbyrdes dyst i toppen af tabellen, hvor nogle af verdens bedste spillere gav os uforglemmelige øjeblikke i weekenden. Og så er der dømt Groundhog Day i Manchester United, hvor presset stiger på Ole Gunnar. Og Leicester endelig igen fik 3 point på kontoen. Mit navn er Daniel Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. Velkommen indenfor til PL-showet. Vi åbner med Newcastle og deres første kamp efter overtagelsen, og alle overskrifter efter opgøret handlede om alt andet end selve kampen. Der var selvfølgelig både det her med, at nu var den nye ejergruppe på plads, og også på plads på stadion her på St. James Park. Noget om, hvordan de blev modtaget uden for stadion, hvordan nogle fans festede, og andre kørte rundt i biler med billeder af Jamal Khashoggi og så videre. Der var i det hele taget rigtig meget. Og så for, at det ikke skulle være løgn, så indtraf en rigtig, rigtig vanvittig episode jo, simpelthen på stadion, hvor en fan faldt om med hjertestop, og kampen blev afbrudt, og det blev afbrudt i op mod 20 minutter, inden man altså så afviklede sidste af første halvleg. Noget af en begivenhedsrig dag, og jeg kan godt forestille mig, hvis man sad som reporter for BBC eller alt muligt andet, at man sad og omskrev sin artikel sådan 48 gange under selve opgøret. Men ganske kort, altså Newcastle taber 2-3 til Tottenham og ligger stadig fast i bunden. Og noget kunne også tyde på, hvis vi skal prøve at tale om det sportslige lige nu og her for Newcastle, at Steve Bruce nok ikke har lang snor.
Nej, jeg synes, det har tenderet lidt en farse, optakten til den her kamp, hvor alle godt har vidst, at Steve Bruce han er dead man walking, er det stadigvæk, men de har jo helt tydeligt ikke kunne finde en afløser med så kort varsel. Det er der måske ikke noget at sige til. Men det er jo ikke sådan den bedste udgangspunkt at komme ind til den første kamp under ny ledelse med en manager, som man godt ved ikke er der, formentlig ikke særlig meget længere. Men jeg synes, altså der var jo tegn på, at der er lidt bedre stemning i Newcastle. De kom blæsende ud til kampen, St. James Park, det kogte, men så fandt Tottenham bare rytmen, kan man sige. Ikke? De er jo på papiret også et bedre hold i Newcastle, og det er jo også bare fortælling om det her Newcastle-mandskab, at det er enormt blodfattigt. Der mangler simpelthen noget kvalitet i alle ledere banen, og de får det svært. Det gør de.
Mm. Men et er, hvordan det så gik i går, og noget andet er også den snak, vi havde i sidste uges udsendelse, hvor vi altså talte om overtagelsen, om de moralske kvababelser og overvejelser, man må gøre sig i forbindelse med, at netop et regime som det saudiarabiske tager over. Men det var jo jeres partsindlæg og jeres tanker om det. I den her uge, der har vi fået fat i en fan, der hedder Jesper Toft Madsen, som måske sætter endnu bedre ord på, hvordan det føles, i og med, at han er Newcastle United-fan, og altså har fulgt klubben i 25 år. Og lad os lige høre, hvad han havde at sige til selve ejerskiftet.
Oh ja, det er jo efterhånden en saga, der har varet i årvis efterhånden. Ikke? Og jeg vil sige, den kronik skrev jeg for måske et år siden eller lidt mere, da man troede, det var faktisk at gå igennem. Og følelsen udvikler sig hele tiden. Og nu når det rent faktisk er blevet officielt, så må jeg sige, der er meget splittelse. Altså, på den ene side, den her ubehag ved at blive overtaget af et saudiarabisk regime, som undertrykker, torturerer og dræber både egne indbyggere, men også igennem krigen i Yemen. Det er jo et forfærdeligt regime, og det giver et ubehag, synes jeg, helt ned i maven, at en fodboldklub, som i det her tilfælde Newcastle og min klub, skal på deres hænder for et helt andet formål. Som man må formode er for at sportswashe deres omdømme rent. Det gør ondt i maven, vil jeg sige. Og i går, da Callum Wilson kom på tavlen, der synes jeg heller ikke, det var den samme følelse at se Newcastle score. Det var noget andet. Jeg følte mig mere fremmedgjort på en eller anden måde. Altså, det føltes ikke helt så ægte. Altså, jeg spørger meget på, om kan den følelse komme tilbage igen? Kan det føles ægte, at jeg er i stand til at adskille sporten fra politikken? Altså, det er noget, jeg går og tumler med hver dag lige nu. Ja.
Det lyder lidt som om, du er i en form for limbo. Altså, handler det her om, at du ikke rigtig kan give dig selv lov til at nyde scoringerne mere og så videre? Altså, er det sådan blevet en dårlig samvittighed ligefrem, der bor i maven?
Altså, ja, så kan jeg godt sige det. Det er lidt dermed, kan jeg tillade mig at glæde mig over sportslig succes, når der samtidig er nogen nede i Mellemøsten, der lider. For eksempel læste jeg en historie om homoseksuelle i Saudi-Arabien, og hvordan de altså, bliver undertrykt og forsøgt omvendt. Og det er der masser af eksempler på, også med andre minoriteter. Det har jeg bare dårligt med. Det er sådan en dårlig samvittighed og en følelse af, at hvis jeg rækker armene over hovedet og jubler, så føler jeg mig på en anden måde medskyldig i hele det her projekt.
Men hvis vi nu leger med tanken om, at du ikke er medskyldig i, hvad et saudiarabisk regime de gør, og hvordan de hvad kan man sige, håndhæver deres form for lovgivning og ligesom kører deres kultur. Hvis vi nu lægger det til side og siger, nu prøver vi alligevel den her svære øvelse med at adskille sporten og politikken, og du så ser på selve overtagelsen som sådan, er det så gode nyheder for Newcastle? Altså, man regner jo med, at der kommer alligevel lidt af en indsprøjtning i forhold til økonomien osv. Er der ikke lyspunkter trods alt i den her overtagelse? Fordi man kan på mange måder tale om, at alle de her ting kommer til at overskygge det faktum, at der trods alt er kommet et ejerskifte. Og det er også lidt det, jeg gerne vil høre dig om, fordi jeg synes, du er meget fint for forklaret, hvordan det føles og så videre. Men hvis du ser på det som mangeårig fan, du har været fan siden 96, hvis jeg husker korrekt, så er det jo altså også en næsten livslang passion, som du altså har med dig i rygsækken. Og den, hvis vi nu giver dig lov til at tale ud fra den vinkel og fra det perspektiv, hvordan ser du så overtagelsen?
Jo, men det er også det, der gør det så svært. Fordi når jeg bare for en stund glemmer alt det andet, og bare tænker på det sportslige, altså, så kan jeg jo heller ikke lade være med at blive begejstret. Altså, så er det jo en udsultet klub, og mig som fan, der sukker efter lidt kærlighed, efter så mange år med en ejer, der ikke rigtig har givet noget som helst til klubben. Så på den måde er jeg jo isoleret set spændt på, hvad der kommer til at ske, om klubben virkelig kan blive konkurrencedygtig igen. Fordi der er jo ikke, jeg tror ikke, der er så mange Newcastle-fans, der forventer, at man går op og bliver skære med det store. Bare det at kunne være i stand til at konkurrere og have nogle ambitioner igen, det tror jeg betyder alverden for især de fans i omkring byen.
Hvem er så manden, der skal få det her videre? Altså, fordi det er jo trods alt en manager, der skal komme ind, hvis det skal være en kapacitet og så videre, som skal kunne køre klubben fremad. Så er det jo også en manager, der kommer til at kræve nogle forstærkninger og så videre på transferfronten. Altså, så hvem er det, du sådan udpeger der? Er der et par kandidater, du drømmer om?
Jamen, altså, der bliver jo nævnt mange store navne. Og jeg håber ikke, at man lader sig friste af en blockbuster manager. Altså, en Mourinho eller en Conte, jeg tror så heller ikke, nogen af de gutter kommer til at ville sin Newcastle allerede nu, men heller ikke en Frank Lampard-type. Altså, jeg håber mere på en, der modsat Bruce har en klar filosofi, er stærkt taktisk og har vist, at han kan bygge hold op og ikke bare gøre rigtig gode spillere bedre. Der kunne jeg godt se en mand som Graham Potter i Brighton. Jeg tror, han kunne gøre et rigtig, rigtig fornuftigt stykke arbejde, både med motivation, men også især med spillestilen. Og der er nu vist med det Brighton-hold, som truppemæssigt i hvert fald ikke er meget bedre end Newcastle lige nu. De spiller jo langt mere struktureret, flydende fodbold, og de står også godt defensivt.
Ja, Graham Potter
kunne være en god mand.
Jesper, tusind tak for at tage dig tiden til at tale med os her i PLTO'et.
Jamen, velbekomme.
Ja, det var lidt en snak om løst og fast og Newcastle, og man kan jo godt mærke det der med, at det sidder fast i maven, en halvdårlig samvittighed, men hjertet banker stadig for klubben, og hjernen tænker sig på, hvad kan der ske? Der er lidt gang i alle dele af kroppen der. Men hvis vi ser på Newcastle nu og her, så bliver sådan en mand som Graham Potter nævnt som en god aftager i Newcastle. Clark, hvem tænker du? Er det Graham Potter? Tænker du andre?
Jeg tænker umiddelbart, stakkels dig, Daniel Siglau, at du skal høre på sådan noget nonsens med dit Brighton-hjerte. En mand som Antonio Conte har også været op at vinde, og jeg tror, at man forsøger at hive et navn til, som skaber noget omtale omkring det nye Newcastle. Altså en mand, som kan tiltrække nogle navne, og den vej rundt måske skabe et fundament, fordi det er jo et tricky tidspunkt, altså som Jonathan siger indledningsvis, så var det et blodfattigt Newcastle-hold, vi så søndag aften. Jeg synes, at det er et Newcastle-hold, der er i store problemer, og taler rygterne sandt i forhold til det her transferbudget i januar måned, som angiveligt ikke bliver på mere end 50 millioner pund i første omgang, så bliver det altså svært for Newcastle at forstærke den her trup markant, fordi alle klubber rundt om i Europa har set statistikkerne og overblikkene omkring den nye ejerfamilie her fra Saudi-Arabien, og deres hvad hedder det, økonomi, altså at Newcastle nu er klart den mest eller den største klub økonomisk på verdensplan, hvis man tager hvor velhavende ejerne er og så videre. Så der kommer jo den her Newcastle tax på de her indkøb. Det vil der automatisk komme, så de kommer ikke langt fra 50 millioner pund. Så altså, jeg forstår ideen i at kigge på en mand som Graham Potter eller en ung engelsk manager og få skabt et fundament den vej igennem. Jeg tror bare, man er nødt til at gøre det lidt den anden vej rundt, hvis man vil have et quick fix, så er man nødt til at finde et topnavn, som kan tiltrække noget meget hurtigt.
Men et af at have et quick fix, Jonathan, det her handler vel også om det klassiske pull, man skal kunne have på et transfermarked. Jeg må så sige ganske kort her fra min stol, jeg tror, at den der 50 millioner pund historie er ude at svømme nu, for lige at få lagt den værste dæmper på i forhold til, at man går ud og tror, at nu går der Haaland i den for eksempel til vinter, men at man lige får lagt det værste ned, for lige lægget lidt til en journalist, eller hvad ved jeg, og så kan man stille og roligt arbejde i kulissen. Men man har også brug for en manager, der ikke er Steve Bruce, hvis man skal have de spændende spillere til januar, tænker jeg, Jonathan.
Jamen, og vi mangler jo stadigvæk lidt at få at vide, hvad det er for et udtryk, Newcastle gerne vil have. Vi har ikke blevet indvildet i, hvad det er for et sportsligt setup, de tænker, der skal være. Der har været snak om ham her, den tidligere sportsdirektør for både Lille og Monaco, der gjorde begge hold og var med til at gøre begge hold til franske mestre. Jeg tror måske ikke, det er så skidt med Graham Potter, også fordi der er altså en overvejende risiko for, at Newcastle de må tage turen ned i Championship. Der har Graham Potter også været med Swansea, gjort det ganske udmærket. Og det er sådan lidt, altså vil de gerne være det nye sådan Galacticos, det nye Manchester City anno 2008, hvor man bare henter en masse, undskyld mit franske her, ravl og krat ind, og håber på, at det kan vende skuden. Det tror jeg ikke. Altså jeg tror også, at det er med det lange lys det her, at de ligesom har sagt, okay, der går måske 3-6 år, før vi kan byde skære med de største i Premier League. Så jeg tror, at det er et udmærket bud det her, man kan sige, i forhold til den her transferbudget på 50 millioner pund, der er jo tale om, at de måske kigger Manchester Uniteds vej, en som Martial, der har røget lidt i unåde, Jesse Lingard, der har kontraktudløb snart, ham ville de godt kunne få for det her beløb, så jeg har en eller anden idé om, at vi nok ikke skal forvente, at der i hvert fald på den korte bane kommer de her helt store signings til Newcastle, at de simpelthen starter på et lavere niveau. Mm. Men det er interessant, det bliver det. Men, absolut.
Og det tror jeg helt sikkert, det er de jo nødsaget til, at hente de her spillere, der enten er en del af et overskudslager i en større klub, eller fra samme lag som dem selv, tage nogle af de større stjerner for midterholdene. Jeg håber da for deres skyld, at de har afsat mere end de 50 millioner pund, fordi ellers så kommer de ikke langt. Og jeg vil bare sige, du nævner netop det her med, at de er overhængende far for nedrykning. De er et Tottenham-hold, som vi har været rigtig meget efter i den sidste uge, startede også rigtig skidt på St. James Park, men det siger altså også en hel del om, hvor skidt det står til i Newcastle, at de på den måde bare lukker dem ind i opgøret og lader dem cruise sig til en sejr i egen hule. Det står skidt til, og der skal altså ske noget rimelig markant, og det er en rigtig hård, fin balance der med, om man skal gå efter den her langsigtede løsning i en ung engelsk manager eller Graham Potter, eller om man skal gå efter the quick fix, og måske ligger sandheden et sted midt imellem, men en ting er helt sikkert, det vil skade Newcastles ambitioner markant, hvis det ender med nedrykning i 2021-2022.
Nu er det ikke ofte, at jeg sådan har ondt af Premier League managers og spillere, netop fordi, at det er en ganske fin hyre, de får for at gøre det, de gør og så videre. Der kan man tale om at græde ned i britiske pund, når man sidder derhjemme og får en fyreseddel. Men jeg har lidt ondt af den limbo, som Steve Bruce er blevet efterladt i. Og jeg synes faktisk også, det er lidt interessant, at normalt, under normale omstændigheder, havde det her ejerskift ikke fundet sted, så havde vi siddet og talt om, at nu var Harry Kanes sæson gået i gang. Mm. Fordi han noterer sig for sin første sæsonscoring i Premier League i det her opgør, og lægger en fornem assist til Heung-min Son også i kampen. Men her er vi, det er altså nye tider i Premier League, der er kommet en ny spændende spiller ind i form af Saudi-Arabien her.
Men jeg synes også, og det var faktisk sådan en final note for mig, det her med Tottenham. Der var nogle gode momenter i Spurs opspil. En ting er, at det blev gjort for nemt for dem, men de skal stadig gribe mulighederne. De kommer fra baghjul efter en tidlig føring for Newcastle. Og jeg synes især også en spiller som Tanguy Ndombele, som vi har været meget efter, viser tænder. Jeg synes egentlig, han har haft en opadgående formkode de sidste par uger efter en turbulent sommer, hvor det til, at der ikke rigtig var nogen, der ville have ham, hverken klubber udefra eller Tottenham selv. Han begynder at steppe op, og jeg synes egentlig, at Tottenhams spil i perioden var rigtig godt.
Og lad os lige lykønske Pierre-Emil Højbjerg med den her virkelig, virkelig flotte assist, han får forlagt til Harry Kane, hvor alle på stadion tror, der er offside, og så kommer Mario til sin ret og viser, at det er der ikke.
Yes.
Virkelig, virkelig imponerende. Det var virkelig en fornøjelse.
Tottenham, der altså i den kommende tid har deres at se til, må man sige. Det her, det var en rigtig god start på den anden side af landskampspausen, men det kommende program for dem, det er altså også det, der definerer, om man skal være en del af det her race i top 4 og Champions League-pladser, fordi det er sådan et subtop-jam, vi kommer ud for i de kommende uger. Vi har West Ham mod Tottenham, så har vi Tottenham mod Manchester United, og så har vi Everton mod Tottenham, inden vi så har en ny landskampspause, fordi hvorfor ikke endnu en? Og så er det altså på den anden side, at vi så kan se, hvordan det står til der. Vi holder et godt øje med Nuno og drengene, og hvordan det kommer til at forløbe. Men altså, en 3-2-sejr på St. James Park. Du lavede lidt fis på Twitter, Clark. Da Newcastle brak sig foran?
Eller hvem? Saudi-Arabien, da de kom foran 1-0. Nej, jeg kunne ikke dyme mig. Undskyld.
Det går nok.
Du er ikke en skide ked af det.
Nej.
Nå, Jonathan. Jeg har lige klippet et meget, meget langt prost ud fra dig, da jeg fortalte dig, at nu er vi nået til at skulle tale om Manchester United. Ja. Du har selv sagt, at det skulle på menuen i den her uge, og jeg følger jo bare trop med dine ønsker. Ja. Så vil du ikke bare selv have lov til at tale lidt om Leicesters 4-2-sejr på King Power Stadium over Manchester United og situationen? Altså, det er sådan et Groundhog Day her.
Øjeblik, jeg henter lige popcorn. Ja.
Jeg har det en lille smule som Kasper Christensen i afsnittet Hjem til Far, hvor han ser Brosens vinudvalg, at det er bare lort. Og hvidvinen, det er lige til at lukke op og skide i.
Det er lort, ikke?
Det er lort, ikke? Ja, det er tragikomisk, det her. Det er jo, som Pogba også sagde efter kampen, at det er jo nogle præstationer, der har været, som vi har været vidne til i et langt stykke tid efterhånden. Det er ikke hængt sammen for Manchester United. De spiller ikke som et hold. De er baseret på individuelle præstationer, både når det går godt og når det går mindre godt. Og man kan sige, at Harry Maguire gjorde jo comeback her i lørdags og var nærmest skyld i alle fire mål. Helt katastrofalt. Det er et hold, hvor der ikke er nogen rød tråd. En midtbane, der ikke hænger sammen. Det er jo de samme ting, vi vender tilbage til. Der var simpelthen så meget plads mellem de forskellige kæder, som Leicester de kunne spille op igennem. Det sagde Brendan Rodgers også efter kampen, at han lynhurtigt kunne se, at det simpelthen ikke hang sammen, og det gav dem mulighed for at være tålmodige. Jeg synes, at der måske er nogle tegn på, at Ole Gunners, kan man sige, i forhold til omklædningsrummet, det hænger i en tynd tråd. Især det, som Pogba han sagde efter kampen med, at det her har været længe undervejs, og vi ved ikke, hvad der er problemet. Vi har ikke lokaliseret det endnu. Det er skidt. Det er virkelig, virkelig rystende at se en trup, der er så dyr. En af Europas absolut dyreste trupper, de spiller på den her måde. Det er virkelig, virkelig bekymrende, og der skal snart ske noget. Det skal der simpelthen. Det kan ikke blive ved, og nu venter Liverpool her i næste runde, og jeg vil sige, hvis de også taber den, så begynder det at se skidt ud for Ole Gunnar.
Ja. Altså, enig med dig, Jonathan. Det er jo så deprimerende at sidde og se dig på den måde, men samtidig er det også fuldstændig fantastisk.
Ja, du sidder og smiler, ikke det?
Så må jeg bringe lidt humør ind over og fremhæve for det første fra den her 4-2-kamp et fremragende mål af Mason Greenwood til 1-0. Lad os starte der. Og det er jo egentlig lidt vildt, at når United kommer foran på den måde, de gør, at mod et Leicester-hold, der har haft en vaklende sæsonstart, og som også virker ramt på mentaliteten til tider, alligevel får lov på den måde, så simpelt og æde sig ind i det her opgør. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Jeg synes, det er nogle nemme mål, man giver væk fra Manchester United. Så det synes jeg egentlig også, det er for Leicesters, det mål Rashford laver, her er også for simpelt. Så det var sådan lidt en chubankkamp. Og på mange måder, så vi snakkede også om det i sidste uge i forhold til det her med Ole Gunnar og det her Manchester United-hold, at de burde være nået længere i forhold til at tillade de her mål imod, tillade det her kampforløb. Altså, og det er det, jeg har sådan prædiket lidt om, når vi har snakket om Ole Gunnar og det her Manchester United-hold, at ustabiliteten finder ikke bare sted over en hel sæson, den finder også sted i kampene. Altså den måde, man udligner på til 2-2, og så sekundet efter nærmest tillader en kæmpe defensiv bummert ude ved Aaron Wan-Bissaka, og derefter Harry Maguire og resten af holdet, der er i fuldkommen ubalance inde i midten, og giver Jamie Vardy lov til at gøre det til 3-2. Det er simpelthen utilgiveligt. Man har malet sig selv op i et hjørne, hvor at man har for mange spillere på holdkortet, der kræver en plads i forhold til at danne en balance på holdet. Indkøbet af Ronaldo har ikke gjort den del bedre, og han skal ikke udskammes, fordi han har jo egentlig isoleret set haft en fin start på sæsonen, men han er bare en del af problemet nu, fordi der er simpelthen bare en ubalance, som gør, at det er svært at rykke rundt på særlig meget United og gøre en større forskel, og især når man er en trænerkapacitet som Ole Gunnar Solskjaer, der ikke formår at sætte sig i respekt i omklædningsrummet, det er himmelråbende åbenlyst. Og så vil jeg bare sige, at Pogbas kommentar følger jo kun oven i dem, Bruno Fernandes kom med for et par uger siden, hvor han også sagde, at der skal ske noget anderledes. Ole Gunnar er også i modvind i pressen nu her, fordi han er efter Marcus Rashford op til kampen, og nævner, at han skal til at koncentrere sig om sit fodbold. Det er fremme i The Athletic i dag, at Rashford lejer, han er ikke tilfreds med det her.
Det er heller ikke noget at sige til. Han er lige kommet tilbage fra en skade, ikke? Og Solskjaer sagde også efter kampen, at vi har brugt landsholdspausen til ligesom at undersøge de her problemer, der er på holdet, om der er noget ubalance. Det kan godt være, at vi skal til at ofre nogle spillere. Jamen, så har jeg bare lyst til at sige, hvorfor hvorfor gjorde du det så ikke op til Leicester-kampen? Fordi det er samme opskrift, han har gået med lige siden Ronaldo kom til, og det er jo helt tydeligt, presspillet offensivt, det fungerer ikke nu med Ronaldo på banen, fordi han er ikke en, der går op og genpresser modstanderen, når han mister bolden. Men vi så også sige, dem, der ligesom peger på Ronaldo og siger, at det er ham, der er kilden til problemet, det synes jeg er letkøbt, fordi det var de samme ting, vi så i begyndelsen af sæsonen, før Ronaldo kom til. De var virkelig, virkelig også på hælene mod både Southampton og mod Wolverhampton. Så der er bare en masse ting, der ikke hænger sammen her.
Men undskyld, at Ole Gunnar Solskjær er helt væk fra skiven her, fordi altså et er det taktiske her, men nu tænker jeg bare på Rashford, fordi jeg kan godt mærke, at jeg sidder måske og er endnu mere chokeret end I er i forhold til det her. Hvad er det for nogle kommentarer? Altså i forhold til Rashford i de seneste år med nedlukning og så videre, så får han lavet det her. Han høster alt den ros, han meget, meget fortjent får for sin politiske agerende og så videre. Så har han et EM, der slutter hæsligt og med racisme, og hvor man må gå sammen i Manchester, og der kommer det her mural, der også bliver udsat for hærværk, og hvor man så kommer med en modreaktion, og han får ovenikøbet også en skade i skulderen, som han skal opereres for, og er ude lang tid, og nu skal han så tilbage, og så tænker Ole Gunnar, at den perfekte motivation, det er at gå ud og sige, nu skal du koncentrere dig om fodbolden. Og skal han have siddet ude efter en operation, hvad fanden skal manden gøre?
Og hele sidste sæson var ikke god spilmæssigt, blandt andet også fordi han kæmpede altså med mange skader i hele sidste sæson. Jeg synes, det er en forkert måde også at gå ind motivere en spiller, der har så stor betydning i lokalområdet, og man kunne se, at folk i Manchester ligesom gik sammen omkring Marcus Rashford, netop som du siger, efter han var udsat for racisme i kølvandet på EM-finalen. Det virker også, det bevidner også om en manager, der er presset og som famler lidt i blinde i øjeblikket.
Lige præcis, han virker nemlig presset, det var det næste, jeg ville komme til. Jeg er stadig overbevist om, at han er næste mand, der får fyresedlen i Premier League. Jeg synes, at det har taget et nyk op i den sidste rumtid. Og især omkring den her weekend, hvor det selvfølgelig bliver til det resultat, det gør, men også de her udtalelser, og nu at der begynder at blive lækket til pressen omkring, hvad spillertruppen synes om Ole Gunnar Solskjær, det er ikke et godt tegn. De står rigtig dårligt forud for en vigtig uge med Champions League og en hjemmekamp mod Liverpool, som de er lysår bagved i øjeblikket. Og så vil jeg bare sige, at en anden ting, der taler ind i, at Ole Gunnar er presset, er, lignede Harry Maguire en mand, der var klar?
Nej, overhovedet ikke.
Han koster tre eller fire mål. Altså en så god forsvarsspiller som Harry Maguire. Det må jeg bare sige. Jeg var med i en Manchester United podcast som gæst her forleden dag, og hvor jeg faktisk talte hans udvikling op i forhold til, at han havde en god EM-slutrunde. Han har spillet et relativt godt kalender over osv. Og så kommer han ind på den her måde, ligner jo på ingen måde sig selv. Er jo all over the place og koster det ene og det andet og det tredje mål. Altså, jeg synes, han virker presset, Ole Gunnar, og den beslutning viser at være dyr og se dum ud.
Men Manchester United er jo ikke kun presset her i forhold til altså, resultaterne og sådan noget. Hvis vi lige tager det der Pogba-citat, og så i den kontekst, det er i. Et er Bruno Fernandes, som er i klubben i hvert fald kontraktmæssigt i et godt stykke tid, men det er jo ingen hemmelighed, at Paul Pogba, han er altså udløbt til sommer, og han står med alle muligheder for at kunne fortsætte sin fodboldfremtid i Madrid. Jeg tror også, at
eller Newcastle.
Newcastle, men jeg tror i hvert fald også, at han kan tage turen til Paris, der er vel største åbne arme der og så videre. Så den her udtalelse skal jo ikke bare ses i forhold til det dårlige resultater. Det er jo også et spørgsmål om, altså hvis jeg skal blive her, venner, så skal det her ikke finde sted. Jeg ser det som den største presbold til ledelsen.
Det er ikke den værste mand, de kan miste, men problemet er signalværdien i det, der er du helt ret i, og det kan blive forgangen for flere afgange af samme type.
Og man skal jo heller ikke tage fejl af, at selvom Pogba ikke bærer anførerbindet, så er han en af lederne i omklædningsrummet, og derved så taler han jo også på vegne af mange af sine holdkammerater.
Og jeg det er også et af problemerne, er det
ikke? Ja, jo, både over, men jeg vil sige netop, hvis du ser, hvor mange store navne, der er på holdkortet efterhånden, det må godt nok også være frustrerende for dem, og gå på arbejde og vide, jamen lige så snart vi møder et hold, som bare er en lille smule bedre end Southampton eller Wolverhampton, så kommer I ved problemer. Det var også det, Gary Neville sagde efter kampen her. Jamen, Villarreal er et udmærket hold, Everton er et udmærket hold, Leicester har fået en rigtig dårlig sæsonstart, men er stadigvæk et ganske udmærket hold. Og det kan man bare se. Man kan bare se det der med, når du ikke har et klart taktisk oplæg, så er niveauet i Premier League og i resten af Europa, toppen af Europa, det er så højt, at så nytter det bare ikke noget, at du har masser af individuel kvalitet. Du skal spille som et hold, du skal have en klar taktik for, hvordan du griber kampen an, og det har vi bare set alt for lang tid nu, og det formår Solskjær ikke.
Og som Gary Neville også siger, at ja, nu har man mødt en masse mellemgode hold, nu venter nogle af de bedste hold i Europa forud for eller over de næste par uger for Manchester United, og som han også siger, der er en grund til, at spillere som mig, som Darren Fletcher, som alle de her arbejdsheste i sin tid, fik chancen for at spille rigtig, rigtig mange kampe under Alex Ferguson i Manchester United, fordi du er nødt til at have det her arbejdsraseri inde i maskinrummet og på nøglepositioner for at have en balance på holdet, og det har Manchester United bare ikke. Der er for mange stjerner med individuel kvalitet, der er selvskrevne på det her holdkort, og nej, vi skal ikke skyde skylden på Cristiano Ronaldo. Problemerne var der også før, men hans tilgang har ikke gjort den del bedre. Den har nærmest gjort det endnu mere udtalt, og det er bekymrende set med Manchester United-briller.
Og lad det være ordene i forhold til Manchester United. Lad os lige kort vende, ja, du har en sidste kommentar.
Jeg vil bare lige sige, fordi nu lyder det som om, at det hele er kaos og lort og lavkage i Manchester United. Når man kigger på tabellen, er det jo ikke så skidt igen. Altså nu siger jeg, at man er lysår bag Liverpool. Det er man spillemæssigt. Men i tabellen ser det jo ikke så skidt ud. Men lad os nu se over de næste par uger, fordi det kampprogram, der venter Manchester United, der forventer jeg i den grad, at de bliver sat yderligere af. Der venter altså Liverpool i weekenden, så har man Tottenham ude, så har man Manchester City. Kun afbrudt af en kamp mod Watford, der er selvfølgelig Champions League imellem alt det her. Og så har man Chelsea ude og Arsenal hjemme. Så altså, over de næste 5-6 kampe, der kan det give rigtig store problemer for Manchester United, hvis ikke der sker noget radikalt anderledes, og det tror jeg så også, der gør på et tidspunkt indimellem.
Er der en afløser klar?
Nej, det tror jeg ikke. Og vi talte også om det i den sidste pod, jamen de har jo flere gange både direkte og indirekte udtrykt støtte til Ole Gunnar Solskjær, senest ved forlængelsen af assistenttræner Mike Phelan, og som sagt, der er angiveligt også forlængelser på vej til både McKenna og Michael Carrick, så tager åbenbart det her Ole Gunnar-projekt, de ser som det langsigtede, og det er en lille smule deprimerende på nuværende tidspunkt.
Nu skal vi altså tale noget Leicester, fordi det her, det er deres første sejr i Premier League siden den 28. august.
Ja, det er vildt nok. Det har været en ustabil omgang. Det er også et hold, der har været hårdt plader af skader, men jeg synes, vi så nogle af de ting, som de var gode til, blandt andet at fange United på omstillingerne her i weekenden. Jeg synes, James Maddison langt om længe viste, hvorfor han med rette er blevet betragtet som en af de bedste offensive englænder i Premier League i et par år efterhånden. Jamie Vardy kommer også på måltavlen igen. Forsvaret begynder at se lidt bedre ud. Det kommer måske så også på en billig baggrund, men det er jo også, altså det er jo fortælling om et hold, som selvfølgelig skal i gang nu, som skal bygge en stime på det her, så de kan komme op i den sjove ende af tabellen igen endnu. Men ja, de møder så også et såret Manchester United, så jeg vil vente med at fælde dom over Leicester, indtil jeg har set dem i de kommende runder.
Jeg synes egentlig, at deres presspil var det, jeg var mest imponeret over. Jeg synes, i flere situationer, de fanger United højt op på banen og eksekverer rigtig godt på Chilemans scoring. Glimrende spiller, som også har haft brug for at komme i gang. Var det
et indlæg eller en afslutning?
Jeg tror, det er en afslutning.
Ja, man kigger ikke op. Eller?
Jeg har sådan, det gjorde virkelig noget for min OCD, det mål der. Ej, hvor var det lækkert, den måde, den sådan gled ind på. Og det er altså sagt uden tilhørsforhold og alt muligt andet. Det er bare min hjerne, der fungerer under det. Men jeg synes bare, det var en lækker måde, den gled ind på.
Det var ligesom at se Ronaldinho for Barcelona i gamle dage, ja. Ikke? Og jeg må også sige, selvom jeg er United-fan, så hold da op, det var godt sat ind, det der.
Ja, men absolut. Men det fungerer godt, og så synes jeg, at Soumaré på midtbanen klæder Chilman som partner, og endelig er han kommet ind omkring holdet. Han bliver spændende i Premier League.
Men hvor er det også typisk United, ikke? Altså Greenwood, der bare har alle overskrifter og en worldy af en anden verden, og så går der ikke meget mere end hvad? Lidt mindre end et kvarter, og så har Chilman ligesom udlignet på den konto.
Sammen med David De Gea var han jo en af de eneste for United, der kunne være sin indsats bekendt, men det var så en af noget af det eneste, jeg var enig med Solskjaer efter kampen, det var, at han sagde, at det siger lidt om vores tilstand, at De Gea, han var kampens spiller, når han lukker fire kasser ind.
Men Leicester, hvis vi lige fokuserer på dem her på den korte bane, jamen, så venter der altså en række spændende kampe, synes jeg. Brentford, Brighton, Arsenal, og det er jo, altså, der skal sejre på bordet, hvis man ikke skal sidde fuldstændig fast lige nu. Der ligger man på en 11. plads i tabellen, og selvfølgelig har man da stadig kontakt til europæiske pladser. Det er en forholdsvis tæt omgang, synes jeg, fra 11. pladsen og op efter. Og vi skal jo lige sige, i talende stund, der har vi altså ikke resultatet af Arsenal og Crystal Palace, fordi de spiller altså mandag aften, så meget kan ske nu. Brendan Rodgers kan forhåbentlig få et run på, hvis man er Leicester-sympatisør i hvert fald. Og så er der jo selvfølgelig også en Europa League, hvor man selvfølgelig må have nogle ambitioner om også at blive et europæisk hold. Jo.
Og i Europa League, hvor man er kommet i noget af en dynamitpulje, den er jo vendt fuldkommen på hovedet. Legia Warszawa er stukket af med 6 point for de første 2 kampe i den pulje. Spartak Moskva følger på andenpladsen. Og så ligger Napoli og Leicester som de helt tunge drenge i den gruppe, altså sidst i puljen. Så de skal også ud og indhente terræn den vej rundt. Så der venter en rigtig spændende periode. periode for det her Leicesterhold, som kommer til at definere, er de blevet en permanent faktor i subtoppen, og har de ambitioner, og har de evnerne, især for Brendan Rodgers side, til at jonglere med begge dele? Det bliver spændende.
Jamen, det er jo nemlig også det, der definerer en storklub, eller en storklub i forvandling osv. Nu kommer det lidt an på, hvordan man tager de forskellige terminologier og titler, og hvor meget man lægger til dem, men Leicester skal jo også bygge noget europæisk på. Jeg siger jo ikke, at de skal gå ud og vinde den Europa League. Det er slet ikke det, vi taler om. Men der må være nogle ambitioner om at gå videre for den pulje, trods alt. Napoli, hvis jeg ikke tager meget fejl, har de ikke vundet alt?
De har vundet alt i sag. Det er det eneste af de fem store ligaer, som er ubesejret. Der går det virkelig godt, så det er jo sikkert også bare et spørgsmål tid, før de finder formen i Europa. Men vi har talt om Brendan Rodgers før. Han havde problemer med at balancere det hjemlige og det internationale, da han var manager i Liverpool og også i Celtic. Jeg har svært ved at se Leicester gå videre for den her gruppe nu, som det er. Jeg tror altså også, det er vigtigere for dem, at de får bygget en stime her i Premier League, så de også næste år derigennem kan være sikre på at deltage i Europa.
Og så som en lille kuriøst indslag i forhold til Napoli. Efter at Torino havde været på besøg, så havde de fyldt holdbussens bagagerum med mozzarella for området.
Altså til de folk, der ikke har været nede og besøge Italien, gør selv den tjeneste, fordi der er så stor forskel på nord og syd. Jeg var i Torino for et par år siden, og lige så snart snakken faldt for folk fra Napoli, altså de var ved at falde døde om. De kan virkelig ikke lide hinanden.
Men osten er god nok.
Osten er god nok og skønt land, men tag endelig ned og få set noget fodbold der.
Fra dårlig form til topform. Vi skal tale om nogle af topholdene i Premier League lige nu. Og efter en weekend, hvor mesterskabskandidaterne, kan vi vel godt tælle os at kalde dem, alle vandt deres opgør. Lad os starte med Liverpools tur til Watford, hvor Mohamed Salah tryllede og tryllebandt alle, der så med.
Ja, det må man sige, han gjorde. Han, for at bruge et Jonathan Røving-udtryk, han røvhakker ligaen i øjeblikket, og gjorde det samme med Danny Rose, stakkels Danny Rose, ude på venstre bak hele eftermiddagen på Vicarage Road. Hold kæft, var han god i øjeblikket, var.
Nej, det er vanvittigt.
Du kaldte ham verdens bedste fodboldspiller i øjeblikket i sidste uge.
Ja, det er der ikke nogen tvivl om, man.
Ja, i forrige uge, og det må jeg bare gå med på.
Også fordi vi så det her fantastiske mål mod Manchester City, og så gør han det gud hjælp med igen så kort tid efter.
Og den assist til Manes 1-0 mål. Altså, det er jo...
Var det også OCD godt?
Ja, det var det. Det var det. Den måde, den glider ind i hans bane på, det var eddermame imponerende. Og han er bare med i det hele. Hvis Liverpool ikke giver ham en ny kontrakt, så må jeg finde et nyt hold at holde med, fordi det vil da være kriminelt.
Der er ja, plads i Brighton. Så fik Ranieri jo også lige sparket sig ind i feltet af fyringstruede manager. Ja,
true.
Det er lidt ding, det er lidt ung, man. Hold nu.
For pokker. Okay, vi kan rose Salah og Liverpool nok så meget og med rette, men for pokker, hvor er Watford et dårligt hold.
Ja.
Altså, det er totalt underligt, at de vælger at fyre Cisco efter den ganske udmærkede pointhøst, de har haft i starten, og så ansætter Claudio Ranieri, som jo ikke har været noget ved musikken i mange år efterhånden. Det kan jeg godt være bekymret for. Og folk, der så verdens bedste liga her i sidste uge, de så jo, at jeg havde ham som den næste, der røg. Og hvis man ser på Watfords kampprogram her i de kommende måneder, så ser det virkelig, virkelig grimt ud. Der er ikke meget, der peger frem af der i øjeblikket, det må man bare sige.
Og det siger bare meget om holdene under sæsonstarten. Når Watford er så ringe, og alligevel ligger 4 point over stregen og foran både Leeds, Burnley, Newcastle og Norwich, så er der altså lidt af, der så er bunden gået ud.
Ja, så er der også håb for Newcastle, må vi så konstatere.
Ja, det må vi konstatere.
Ved du, hvad Ranieri havde lovet sit hold?
Ja, det var noget med noget, det var, at pizza var ikke nok, hvis de havde, hvis de holdt målet rent. Hvad var det, han lovede?
Middag.
Ja, middag. Ja, okay.
Hvad tror du, de har fået at spise?
Jeg ved ikke. Havregrød.
Og han stod helt, hvad pokker var det, han hed? Var det Erik Hamren, der stod og lavede havregrød i Superligaen?
Ja, eller også han lavede risotto på risengryn eller et eller andet. Det er ikke lækkert.
Nej, en helt stor straf. Men hold nu op. En flot sejr til Liverpool mod Watford, og... Så må man jo så diskutere, om man kom på en lidt billig baggrund i forhold til Watfords nuværende niveau. Meget, meget spændende at se, hvad Ranieri skal stille op med det her.
Ja, jamen absolut. Og så må jeg bare lige knytte en kommentar til Roberto Firmino, der laver 3 mål i opgøret også. Og det er sjældent, at du oplever en spiller lave hat-trick, og så er det ikke ham, der stiller overskriften. Det er altså Mohamed Salah i øjeblikket. Han har bare et andet gear. Men hans hat-trick blev Liverpools nummer 41 i Premier League-historien, og dermed er... måske et lidt ligegyldigt stat, men dermed er Liverpool det hold, der nu har flest hat-tricks i Premier League-historien. Et mere end Arsenal på 40.
Ja, vi talte også lidt om, altså Liverpool er jo faktisk gået lidt under radaren her i begyndelsen af sæsonen, netop fordi Chelsea har set sig suverænt ud, og der er også begyndt at komme gang i Manchester City. Jeg tror egentlig, det har passet meget godt, fordi de seneste sådan par måneder, de præstationer, de har lagt for dagen, det har altså vagt minder om storhedstiden, havde jeg sagt under Klopp for et par sæsoner siden. En som Naby Keita, synes jeg, spillede en glimrende kamp mod Watford. Det er jo vigtigt, at han måske også endelig får bidt sig fast i startopstillingen efter Wijnaldum, han smuttede her i sommer. Så ja, som United-fan er det selvfølgelig ikke særlig rart at sidde og rose Liverpool, men ja, det ser godt ud i øjeblikket.
Og jeg må bare erklære mig enig, det er et hold, der går under radaren, og det vaklede jo i den grad i januar-februar måned for Liverpool, men faktum er altså, at man er ubesejret i alle turneringer denne sæson. Ubesejret de sidste 20 kampe i alle turneringer, siden man tabte til Real Madrid tilbage i april måned. Det fortæller altså også lidt om, at strukturen er kommet tilbage på det her hold. Den kom allerede før, at man fik nøglespillere tilbage fra skade, men det løft, det giver at have Virgil van Dijk ned i den bagkæde. Far er hjemme, ikke? Altså, det, så er der bare ro på, og det spreder sig bare til resten af holdet og giver en eller anden aura. Jeg ved godt, han sidder ved at kaste op derover, men det er altså noget andet, end at få Harry Maguire tilbage for skade.
Hjem til far, og far er hjemme, og det er helt perfekt, det her.
Det er meget rørende, det hele.
Men ikke lige... Du er også ved at gribe violinen, kan jeg se derovre.
Ja, Gillette-violinen, ikke?
Vi skal fra verdens bedste spiller, PT, lyder det her, lyder dommen i hvert fald fra jer to, og så til ligaens bedste keeper, PT, Jonathan. Det skrev du i show notes. Det skal vi altså lige tale om.
Altså, man kan sige meget om Chelsea og deres transferpolitik. De har ramt rigtig, rigtig mange gange, men noget af det, som har været et problem lige siden Peter Cech, han toppede, det er jo keeper-positionen, og... Mongdi har jo bare vist sig som værende en åbenbaring. De hentede ham ned i Rennes, hvor han havde været en af den franske ligas bedste keeper i mange år, men man kan sige nok fra et lidt lavere udgangspunkt. For pokker var han bare god. Og det er jo bare en fantastisk historie med den senegaleser, der for 8 år siden var arbejdsløs og stod nede i jobcenteret, bogstaveligt talt og var tæt på at indstille karrieren, og nu med rette er en af Europas bedste målmænd. Der blev også talt om, jeg tror det er Mané, der faktisk har været ude at sige, at han er lidt rystet over, at han ikke er som minimum nomineret til Ballon d'Or, hvilket jeg kun kan give ham ret i, især når han har vundet Champions League. Det er jo nærmest ene og alene ham, der sikrer, at Chelsea kommer med 3 point for Brentford Community Stadium. Virkelig, virkelig imponerende. Fed historie bare. Og han er en fed målmand. Han er god.
Mm. Jamen enig, og så synes jeg, at vi må give lidt kredit. Selvfølgelig Brentford fortsætter de imponerende takter, spiller en fremragende kamp, presser Chelsea i lange perioder tæt på at få et point med til sidst. Men Chelsea, prøv lige at kigge på den bagkæde en gang, de er nødsaget til at stille. En Loftus-Cheek, der jo kommer ind på midtbanen, gør det udmærket. Men ellers i bagkæden, Malang Sarr, Trevor Chalobah, Og AC, det er altså den bagkæde, man mønster på grund af alle de her regler omkring landsholdsudtagelser og corona- og karantæneregler og alt muligt andet. Det tvang altså Chelsea ud i det her, og alligevel holder de nullet. Det er altså en mesterskabskandidat, der gør det der og graver et eller andet frem, vinder på en svær udbane, hvor for eksempel Liverpool havde store problemer rent defensivt. Det siger altså lidt om det her Chelsea-holds styrke og den bredde, man alligevel bare besidder.
Ikke? Det viser, hvor vigtigt det er at have en ordentlig målmand. Nu har Edouard Mondi spillet 38 Premier League-kampe, han har holdt rent på i 20 af dem. Det er fuldstændig imponerende, og for at drage paralleller til et af de bedste Manchester United-hold i Premier League-regi, der havde de jo også Van der Sar, der holdt buret rent. Jeg ved ikke, hvor mange kampe i træk. Det er bare enormt vigtigt, at der er den der sikre sidste skanse, der kan skabe noget ro defensivt, og det har de jo kæmpet med Kepa før det, så jamen, respekt for ham.
Kæmpe respekt, og for Chelseas defensive struktur, der sammen med Manchester City må siges at være det bedste i ligaen. Og det er også helt faktuelt, kan man sige. Kun 3 mål indkasseret i den her sæson, og så altså begge to med en målscore på 16-3. Men Chelsea, der altså topper ligaen med et enkelt point ned til Liverpool, og så lige efter Liverpool kommer Manchester City henholdsvis 19, 18 og 17 point. Og så ligger Brighton på 4. pladsen med 15. Yeah.
Hvis vi skal være en lille smule kritiske ved Chelsea, så er det altså 6. kamp i træk nu, at Lukaku han går for banen uden at have scoret. Så det er også noget, de snart skal have løst igen, fordi de går ind i et svært program nu også. Og det har vi jo set før med Lukaku, som i min optik er en af Europas bedste angriber, men han bliver nødt til ligesom at arbejde sig ud af de her negative stigmer, hvor der han ikke får bolden i nettet.
Ja, men så er det jo heldigt, at de har fået en ny nier i Ben Chilwell, som bare scorer hver gang, og nu har scoret i de sidste tre kampe i streg for både klub og landshold. Så,
hvad er det med de der Chelsea-backs, altså, der bare scorer mål på stribe, ikke? Alonso og Azpilicueta, det er, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det er for en trylledrik, de giver dem på Stamford Bridge.
Ja, hvad det er, Tuchel, han står, det er i hvert fald ikke lortevin for brosen, det er det ikke. Det er det helt gode.
Det er lige fremvildt, du kan ikke drikke det.
Vi skal til den tredje og sidste mesterskabskandidat, i hvert fald for nuværende. Tingene kan jo hurtigt nå at ændre sig. Men Manchester City, stensikker sejr.
Ja, pligtsejr hjemme over Burnley 2-0, og bare sådan en...
Mm. Og så ved jeg, at du har i hvert fald to spillere, du lige vil fremhæve.
Ja, jamen absolut. Først og fremmest vil jeg faktisk lige nævne Kevin De Bruyne, som havde en lidt svær start på sæsonen og døde med skader op til. Havde et EM, der blev lidt forpurret. Det er også efter, han fik denne her skade i Champions League-finalen. Score på Anfield, score igen mod Burnley, og det lader til, at han er ved at være tilbage on track. Men ellers så synes jeg, at Phil Foden længe har stået på tærsken til sit gennembrud og vel har gang i det for alvor lige i øjeblikket. Spillede en fremragende kamp på Anfield før landskabspausen. Følger den op med en god præstation mod Burnley. Og så Bernardo Silva, som bare er trådt ind i et eller andet helt sådan beast mode i forhold til, når han var altså tilgængelig på transfermarkedet den her sommer. Han var kommet i overskud. Fik at vide, at han kunne forhandle med andre klubber. Og så har han bare tænkt, nej, jeg skal ikke væk herfra. Jeg skal fandme vise, at jeg hører til her. Og han har vel været en af deres allerbedste spillere i indledningen den her sæson. En spiller, der også spillede en fremragende kamp på Anfield, følger den op med et mål nu her, og er en af de første navne på holdkortet i øjeblikket.
Det er sjovt med de der City-spillere, ikke? Fordi vi så det også med Rundogan i sidste sæson, der har været hårdt skadesplaget ind og ud af truppen, der lige pludselig trådte i karakter og blev en af de bærende kræfter. Nu ser vi det som du rigtig nok siger, med Bernardo Silva. De kan altså noget i Manchester City med at få liv i dem her. Jeg er spændt på at se, om Raheem Sterling er den næste. Fordi han har også været ude at sige, at han faktisk måske er klar til at skifte i jagten på mere spilletid. Og der er Guardiola så ude og støtte ham og sige, jamen prøv, han er en vigtig spiller for os. Han kunne måske blive den næste i rækken.
Sjovt, du siger det. Jeg tænkte netop på det samme omkring Sterling. Og også fordi, det er jo også kæmpe kredit til Guardiola. Mm. Det er jo en dygtig træner, der får det her ud af sit arbejdsmiljø. Altså, at de løfter hinanden konstant. Og jeg må bare sige, at jeg er så imponeret over det med Bernardo Silva. Og den genoplivning af ham startede jo for alvor med hans præstation på Stamford Bridge for nogle uger siden, hvor han var bedste City-mand i en 1-0-sejr. I en kamp, hvor man forventede, at Chelsea var uovervindelig i øjeblikket. Og City bare gik ind og var det bedste hold, og med Bernardo Silva som mand, der bar faklen.
Det var helt vildt. Altså, den afslutning for ham på mål. Det er utroligt, at målet ikke fløj ud af Etihad. Er du sindssygt, hvor blev du hakket igennem, mand?
Ja. Det er sådan lidt, det begynder at minde mere og mere om det Manchester City, som alle hold frygter med rette, fordi de bare kører cruise control. Og så hvis vi lige kan dytte en kommentar til Burnley, de ligner altså også et godt bud på en nedrykker. Der er ikke meget røv i bukserne på dem i øjeblikket. Og jeg havde regnet med, at den her kontraktforlængelse til Sean Dyche vil give dem et rygstød, kan man sige, et længe ventet rygstød, men det virker som om, at bunden er gået ud i det her projekt.
Ja, men...
Også, det vil sige, at lige præcis om 2 måneder, så har de bygget en stime sammen på 5-6.
Ja, det ligger i udkanten af top 4.
Velkommen til PL-showet af verdens bedste liga.
Men her i podcast-regi synes jeg også, der er mange hold, vi har talt om. Vi kan kun finde 3 nedrykker, og vi kan komme med et bud på et tidspunkt. Men lige nu og her, der vil jeg i stedet for at høre jeres famøse jinx, eller hvad. Burnley, Newcastle og Norwich er de 3 hold i ligasammenhæng, der endnu ikke har prøvet at vinde i indeværende sæson, der har spillet 8 runder. Hvilket af de 3 hold er det første til at få en sejr?
Spillede Norwich jo også surgjort i weekenden. Skal jeg være frak at sige dem? Jeg tror på vores ven Jakob Lunghi og folkene fra Carrow Road. Jeg siger Norwich.
Ja, de møder også Chelsea i næste runde, så det er helt perfekt. Den er ligaens bedste defensive, så hvorfor ikke den dag? Måske ellers den 31.10, hvor de møder Leeds. Men Clark, er du enig, er det Norwich?
Nej.
Eller?
Nej. Jeg tror, det bliver Burnley.
Det bliver Burnley.
De har Southampton næste gang, og derefter venter kampe mod Tottenham og Brentford. Ja. Jeg tror, de slår Southampton.
Okay.
Southampton, som jo også fik en tiltrængt sejr her i den netop overståede runde.
Ja, det må man sige.
Men altså, det er tæt i bunden, og jeg vil sige, der er mange virkelig, virkelig sløjhold. Efter den første fjerdedel af sæsonen her, og Leeds også.
Jamen, det er vi nødt til at snakke om, den kamp. Altså, at Southampton vinder på så... altså så simple, jamen, jeg forstår slet ikke, hvor det er lige 12 af i øjeblikket. Nej. Jeg er sindssygt skuffet for dem. De taber 1-0 på St. Mary's med en skudstatistik, der hedder 20-3 til hjemmeholdet.
Det er jo helt
vildt. De rammer ikke mål, Leeds. Altså, nu troede man lige, at det kunne godt være efter den her sejr i forrige runde inden landskampspausen mod Watford. Der tænkte man, okay, nu kunne det godt være, at der var grobund for, at man kunne bygge en steam sammen. Det peger eddermame ikke i den rigtige retning for det her Leeds-mandskab. Ja, det har været hårdt med skader og alt muligt andet. De mangler nøglespillere, især i en mand som Rafinha, der er ved at bide sig fast for alvor også omkring det brasilianske landshold. Ja. Men der bør bare stadig være mere bund i det her Leeds-mandskab, end det vi har set i de indledende runder i den her sæson. Og jeg må bare erklære mig super skuffet over deres sæson start. Et hold, jeg havde regnet med, der skulle bide sig til omkring de europæiske pladser.
Ja, Bamford, han var så ikke med i weekendens runde her, kan man sige, men sidste års topscorer, som bare overhovedet heller ikke er kommet i gang, det her rekordindkøb fra Valencia i Rodrigo, som altså virkelig heller ikke har bidraget med særlig meget.
Daniel James, slet ikke kommet fra land.
Nej, det overrasker måske så ikke så meget her, det igen. Det er sådan noget af det positive ved United, at de fik så mange penge for ham, men ser sløjt ud, det gør det.
Så tager vi en tur to Villa Park.
To step up, it's Ruben Neves. It deflects off the wall. It's in. It's in. It's Ruben Neves who surely wins the game on Derby Day. Incredible drama at Villa Park from 2-0 down to 3-2 up with seconds to go.
Jeg skal love for, at der er humør på fra Wolves egne kommentatorer. Wolverhampton tog turen til Villa Park og Aston Villa, hvor man altså vinder 3-2, Clark.
Jamen, og det tætteste, vi kommer på et reelt Birmingham derby i 2021-22 sæsonen i Premier League-regi. Og, sindssygt fedt. Selvfølgelig super bittert for Aston Villa, og også et opgør, der fortæller historien om det her hold, der er under en genopbygningsfase, hvor det er svært at blive klog på, hvor er de reelt henne. Fører 2-0, fuldstændig komfortabelt, sidder på begivenhederne, spillet 80 minutter, den skal bare køres hjem, og så kommer der sådan en rodebutik, en kavalkade af rodemål for Wolverhampton, hvor man bare skal afvise fra Aston Villas side, og man af en eller anden grund, så får man bare ikke skravet det ud af butikken. Og det sidste mål, det opsummerer bare Aston Villas eftermiddag. Et frispark for Ruben Neves, der på komisk vis bare triller ind efter at være blevet rettet af i muren, og away end, der eksploderer både til 2-2 og 2-3. Det er Premier League, når det er bedst, og selvfølgelig værst set med Villa-briller.
Det er jo enormt svært at blive klog på Aston Villa. Vi snakker om i sidste sæson, da de hentede Emiliano Martinez i Arsenal. Han var med til at stabilisere den her defensiv, som havde lukket ekstremt mange mål ind, og hvilket også var med til at rent faktisk at få dem i nedrykningsfare. Så fik de styr på det i sidste sæson, og nu er det bare tilbage til scratch, havde jeg sagt, i forhold til de problemer, de har med at få losset bolden ud af kommunen. Enormt store koncentrationsvægt. Jeg er virkelig skuffet over en som Tyrone Mings, som jo er engelsk landsholdsspiller, men som virkelig er begyndt at lave mange personlige fejl. Jeg kan heller ikke rigtig se lyset i Axel Tuanzebe, som de har hentet i Manchester United. På sin bedste dage er han vanvittig god. Han spillede en rigtig flot kamp mod PSG i sin tid i Champions League, men hans bundniveau er simpelthen ikke højt nok. Man kan sige, at de har brugt, jeg ved ikke hvor mange millioner på at styrke offensiven og midtbanen med de her penge fra Jack Grealish, men de mangler altså noget defensivt, og det er det, der gør, at de ligger rundt i midten. Hvis du ser deres målscore nu, de har scoret 12 kasser, lukket 12 ind efter 8 kampe. Det er ikke godt nok, hvis det er, man vil op og være med i subtoppen. Og ja, du havde jo Leeds til at være med i top 6 i den her sæson. Jeg havde Aston Villa. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at vi får ret med noget af det. Men de mangler at finde deres udtryk. Uden Jack Grealish. Altså
og det er jo lige så meget det der med, at de henter nogle mærkværdige resultater. Så vinder de 1-0 på Old Trafford i en kamp, hvor de står solidt defensivt. De slår Everton 3-0 hjemme i en kamp, hvor de er tålmodige og lukker dem op til sidst. Og egentlig viser lovende takter, men det er også et hold, der er blevet revet rundt. At hold, som vi i dag har revet rundt her i studiet i Watford i premieren, taber 3-2. Bliver fuldstændig sat til væk, så Chelsea på Stamford Bridge taber 3-0. Og så det her kollaps i weekend mod Wolverhampton, efter en ellers ganske udmærket station ude mod Spurs i sidste runde. Så jeg synes, det er op og ned, og det ligner en rutsjebanesæson for Aston Villa, hvor at feltet omkring 10. 12. pladsen lader til at være et godt bud. Mm.
Dean Smith må vel også sidde og være sådan lidt, hvad kan man kalde det? Jeg tror, han havde forberedt sig på, at der var en indkøringsfase her, men han må da sidde og være bitter, når man tænker på den udvikling, tabellen har haft i den her sæson, altså hvor der er bare rigtig mange Chubank-resultater hister her, og, og det vælter lidt rundt. Bunden er ligesom lagt for rigtig mange klubber, der ligger og sover sig rundt dernede, men Aston Villa kan med ganske få resultater til deres retning jo lige pludselig spille med om de her europæiske pladser. Sæsonen er stadig lang endnu, det er slet ikke det, vi har spillet lidt mere end 20% eller en femtedel af sæsonen, kan man sige, men han må da også sidde og være drønærvelig over det resultat.
Jamen absolut, også fordi at det var meget tydeligt, at den der plan for de her Jack Grealish penge, det skulle nemlig bruges på offensive kræfter, der kunne gå ind og erstatte ham, både på kort og mellemlang sigt, netop fordi man følte, at der var styr på defensiven nu. Man har en af Premier Leagues bedste målmænd, et forsvar, der også var steppet op i sidste sæson, og de bare faldet enormt meget i niveau. De går også, altså nogle spændende kampe i møde, ikke? Nu møder de Arsenal, eller så West Ham, Southampton, Brighton, altså svære kampe, som jo også på mange måder nok kommer til at definere deres sæson, om det bliver sådan noget miskmask nede i bunden, som du siger, Clark, eller om de kan ligesom få bygget en stime i gang.
Altså, jeg kan ikke lade være med at sidde og fundere simpelthen over, man spiller 80 minutter, hvor man fører 2-0, og skal jo så egentlig, efter der er scoret det 68. minut fra John McGinn, nu kan jeg slet ikke tale mere, men man får den her scoring til 2-0, og så kollapser man bare på 10 minutter. Tre mål indkasseret over lederskabet.
Det er sjusk. Det er det.
Ja, men lederskabet var jo blandt andet blevet skiftet ud i Douglas Luiz, som jo var en del af den her meget, meget mærkværdige situation omkring det brasilianske landshold, der skulle spille natten til fredag mod Uruguay. Han fik 20 minutter i den kamp og starter så inden døgnet efter. Mod Wolves bliver pillet ud efter 66 minutter. Og det er jo her omkring det går galt. Han bliver faktisk pillet ud lige inden McGinn scorer til 2-0, men så kollapser det. Men selv uden ham må det jo selvfølgelig ikke ske, og super skuffende set med Villa-briller.
Og egentlig mærkeligt, fordi de skifter jo Ashley Young ind i det 79. minut, og det er faktisk efter, at klubbens vel nok mest rutinerede spiller, at det går galt, ikke? At de lukker tre mål ind, så man skulle tro, at det måske også kunne have været med til at skabe noget ro inden på holdet, men det har tydeligvis ikke virket. Der skal graves dybt nu for ligesom også at få stoppet den negative udvikling der.
Vi skal også lige nu tale lidt om Wolverhampton, som jo ikke fik nogen særlig god start under Bruno Lage. Er det Lange, vi er ude i? Ja, tak. Det er jo jer, der er min sprogvejleder.
Jeg tror faktisk, det er Bruno Lage, men...
Er det Bruno Lage?
Jamen,
det er
Bruno Lage.
Bruno Lars.
Han havde en Lars Lars dag.
Han havde en kæmpe Lars Lars dag. Ja. Det var bare hygge.
Kom nu videre, Frank, ikke?
Ja. Bruno Lars og Wolverhampton er i den grad kommet efter det. Man starter jo sæsonen rigtig, rigtig skidt, og det er først i fire runde, man får sin sejr. Så bliver man lige dukket af Brentford. Det er der jo mange, der har prøvet, kan man sige, i den her sæson. Men så er man ellers bygget på her, altså tre sejre træk.
Jamen, de har jo et ganske udmærket hold, Wolverhampton. Et hold, der er bygget op over flere år med Nuno. Kan man sige, ved roret, han skiftede så til Southampton, til Tottenham var det selvfølgelig, og så blev han erstattet af Bruno Lage her. Altså, det er jo et hold, som er meget bedre end at ligge i bunden af Premier League, og vi begynder jo bare at se nu, at det er den der kvalitet, der træder i karakter, og selvfølgelig enormt mentalt stærkt, at de kommer fra Villa Park med alle tre point.
Jamen, og et hold, der i sæsonens indledning havde rigtig svært ved at lave mål, og som vi snakkede om, der manglede legekammerater til Adama Traoré, som skulle alt på egen hånd. Raúl Jiménez havde ikke fundet sit niveau efter hovedskaden endnu. Han begynder at steppe op. Wolves begynder at kunne lave mål fra andre positioner, han bare op foran. Hwang Hee-chan er trådt ind og har lige pludselig begyndt at putte noget slutprodukt på. Så jeg synes, der begynder at være nogle ting, der lykkes for Wolverhampton, der er enormt vigtige i forhold til, at de kan få en ganske udmærket sæson, og de bider sig til på det rette tidspunkt. Jeg synes egentlig også, at de har nogle fine folk siddende på bænken i en kamp som den her, som de bringer i spil. Fabio Silva, kæmpe europæisk stortalent op i angrebet, som selvfølgelig endnu ikke har ramt endnu, kommer ind, er med i de her mål, skaber noget ravage i feltet. På Dens har også kvaliteten til at gøre sig til. Så der er noget bredt i det her, der taler for, at Wolves, når en Pedro Neto kommer tilbage, faktisk kan blive et ret fedt hold.
Ja, hallo, det var uden Raúl Jiménez, der først blev skiftet ind i et 88-20 minutter. Imponerende.
Ja. Clark, kan du ikke lige fortælle mig, i forhold til Wolverhampton, bare lige for tredje gang i dag, apropos OCD, hvad er der lige med dem?
De har spillet, de ligger nummer 10 i rækken, lige midt i. 8 kampe, 4 sejre, 4 nederlag. 8-8 i målscore og 12 point. Det er sådan, det hele sidder lige i skabet. Ikke? Alt er lige tal, og det gør også noget godt for mig, kan jeg mærke.
Du skal til doktormanden, og det er simpelthen fortalt af en mand, der selv lider OCD. Afsted med dig.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Det er blevet tid til ugens cheers, der er bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Og det er jo en fornøjelse at have det tilbage efter sidste uges lille pause, hvor vi havde stort Saudi-Arabien og Jakob Lunke-tema. Hmm. Tænk, at man skulle sige det i samme sætning, men det var nu engang det, der var på menuen i sidste uge. Så er det altså dejligt at have det tilbage. Angående Old Irish Pub, som er vores samarbejdspartner, ikke bare på PL-showet, men altså også i det her segment, Jonathan, så er det jo sådan, at vi inviterer til en hyggelig eftermiddag, eller i hvert fald start på det, der kan blive en hyggelig eftermiddag.
Ja, det må man sige. Vi starter allerede kl. 12 den sidste lørdag i oktober. Ja, på The Old Irish Pub, som du siger, inde ved lige over for Tivoli i København, hvor vi gerne vil se så mange som muligt. Lyttere, ikke-lyttere, potentielle lyttere, kom ind og drikke nogle øl med os. Vi har forberedt en lille quiz. Måske er der også nogle overraskelser under opsejling. Og der vil Old Irish sørge for en masse lækre præmier. Og vi går jo en fantastisk fodboldlørdag i møde der med Arsenal Leicester som den første kamp, og der også bliver sluttet af. Nu vil jeg ikke nævne Liverpool, men med United Tottenham kl. 18.30. Så vi håber på at se så mange som muligt. Der er gratis entré, selvfølgelig havde han nær sagt. Så ja.
Ja, nemlig fuldstændig rigtigt. Den 30. oktober, lørdag den 30. oktober kl. 12, der åbner vi altså dørene sammen med The Old Irish Pub til en hyggelig eftermiddag med masser af Premier League-nørderi, hvor vi ja, ganske rigtigt har altså overrasket sig, men altså også quiz og ja, god lir. Masser af gode øl, masser
ja, ja, exakt.
Rigtig god øl, ja, forhåbentlig, ja, det så bliver lidt bange mig. Bare roligt, jeg siger det, ikke? Jeg vil bare lige sige, her i weekenden har jeg mødt et par stykker, der har været inde og sige, du må ikke stoppe med at sige, og så det er jo nævnt i ord.
Øllebajer.
Øllebajer, ja.
Lige præcis.
Og du må undskylde min reaktion af den forrige pot, der, det er fordi, jeg var sådan en kur i øjeblikket, hvor jeg ikke må få vede. Og der havde, jeg havde lige fået øl, og så var det bare...
Det er godt, Jonathan. Men PL-showet vil gerne i samarbejde med og sammen med The Old Irish Pub invitere til en hyggelig dag, hvor PL-showet altså går live, og det gør vi på The Old Irish Pub Vesterbrogade lige over for Tivoli inde i København. Og vi håber at se så mange som overhovedet muligt. Vi skal nok lave endnu mere larm for det og komme med, hvad man kan forvente og så videre. Men altså, hive fat i et par kammersugar og kom ind og være med. Det bliver så hyggeligt.
Absolut. Ja, og jeg er der, og jeg er midtpunkt. Den eneste forskel er, jeg drikker mig ikke fuld.
Det skal vi nok gøre for dig, Jonathan.
Ja, lige præcis.
Hvad laver du dit fede last drukmås? Hvad har du gjort af min søn? Hvad har du gjort af Carlo?
Nu ruller han sig ud derovre, ikke?
Fuldstændig. Jamen, jeg glæder mig mega meget. Altså, jeg har fået fri derhjemme, og jeg skulle ud og drikke bajer med jer.
Er det grænsekontrollen, der har...
Ja, det er grænsekontrollen. Hun er fra Sønderjylland, ikke? Så i stedet for kontroltårnet, så er det hende, der står nede ved, ved den dansk-tyske grænse og uddeler blauschein.
Hende, der står ved bommen.
Åh, jeg har problemer allerede nu, kan jeg godt mærke.
Lytter hun med?
Ja, det håber jeg ikke.
Nå, ja. Men hvis hun gør, og tak for lån hver mandag, hvis hun gør, kan du så ikke lige fortælle hende, hvad der er din tiers i den her uge?
Jo, og
hvad
hun har faktisk lige skrevet til mig. Åh,
shit. Det kommer nu lytter med.
Jo, ja, det er faktisk en lidt trist baggrund. Vi så jo Newcastle Tottenham her. Der var en Newcastle-fan, der fik hjertestop. Min skål, den går til Eric Dier og Sergio Reguilón, der lynhurtigt fik gjort dommeren opmærksom på, at der altså var en situation her, der gjorde, at man blev nødt til at afbryde kampen, hvilket de jo gjorde, og de fik stabiliseret den her mand. Så stor cadeau til ham. Det vagt jo minder om den her tragiske hændelse i parken i sommer, hvor Christian Eriksen kollapsede, og det er virkelig, virkelig skønt, at der er kommet fokus på det her, at der skal reageres hurtigt, når der er det folk, der får hjertestop. Så ja, min skål går til dem.
Har jeg forstået det rigtigt i forhold til, at det er Reguilón, der får fat i dommeren, og Eric Dier, der får gang i at få sendt den der defibrillator?
Ja, det tror jeg. Ja, det lyder sådan, ja.
Fordi som efterfølgende, i forhold til efterspillet, han er i stabil tilstand, har man fået at vide i hvert fald den her fan, men efterfølgende har Fabrice Muamba, som jo faldt også død om på stadion i en kamp mellem Bolton og Tottenham for en del år siden, jeg tror vi er oppe på 9 år siden, var det tilbage i 12, deromkring i hvert fald, har jo også været fortaler for, at det er derfor, det er så vigtigt at have de her hjertestarter, som de også hedder på dansk, have dem i nærheden. Og hvor er det dog rart, at det bliver med den udgang, lykkelig udgang, heldigvis. Men det der er lidt af en skål, må man sige, og værd at fejre livet, kan man sige, det kan jo så flygtigt ryge fra os på et eller andet tidspunkt. Så fremragende start. Så må du lige få svaret hende, og i mellemtiden, så kan vi høre dig, Clark. Hvad vil du gerne skåle for i den her uge?
Jamen, apropos at fejre livet, så vil jeg jo sige en kæmpe skål til, at vi har fans tilbage på lægterne, og at vi ser de her away end jubelscener igen. Hold op, hvor har det været savnet. En ting er selvfølgelig, at jeg var vidne til med ganske fin promille på at se Liverpool trumle over Watford på udebane, se en Roberto Firmino i festhumør ned mod away end. Du skal lade være at sidde der og lave ansigter af mig som en eller anden kanadier i South Park. Altså, du, det hopper op og ned det ansigt der. Altså, nej, men det var selvfølgelig fornøjeligt, men en anden ting var den her kamp, som vi gengav lidt tidligere, det her derby, Birmingham derby mellem Aston Villa og Wolverhampton. Fuldstændig fantastisk først at se Connor Cody de har hele holdet flyve ud i away'en, fordi de tror, de har stjålet et point til 2-2, og så efterfølgende den komplette forløsning og fuldstændig mayhem, da de scorer dybt ind i tillægstiden på et forfærdeligt mål til 3-2. Det er jo sådan noget, vi har savnet, og der var jo flere store udsejre, West Ham, der slår Everton, Chelsea, der slår Brentford, og Spurs, der sejrer op i Saudi, eller i Newcastle selvfølgelig.
Du har ventet på det.
Helt vildt meget passion, liv og glæde tilbage på lægterne i Premier League. Hvor er det vidunderligt.
I predict a riot. Nå, ja. Men helt fantastisk. Det er dejligt at have fans tilbage, og det er altså også vidunderligt at se Premier League i så god forfatning, vil jeg sige. Min skål skal egentlig gå til, at landskampspausen er overstået.
Ja.
Ja, herfra. Jeg er altid i sådan en mærkelig tilstand i den periode, når der er landskampspauser, og guderne skal vide, jeg vil så gerne prøve at interessere mig for det, men det siger mig bare ikke så meget, det der landsholdsfodbold. Og så har vi bare et dansk landshold, der bare er historisk lige for tiden. Og jeg er måske på 10%, hvor du, Clark, jo bare er fløjet afsted med altså klaphat på og ud over det hele. Det er fantastisk. Og hygger med gode venner, du selvfølgelig genkender i Fælledparken og så videre. Men jeg skåler altså virkelig for Premier League er tilbage efter landskabspausen, det må jeg sige. Men Jonathan, skal vi lige rise op for sidste gang, så man lige kan nå at finde kalenderfunktionen frem på sin smartphone, eller hvor man hører den her podcast. Lørdag den
30. oktober
klokken
12 på The Old Irish, lige over for Tivoli.
Og kampprogrammet hedder jo Leicester Arsenal 13:30, og så er der Liverpool Brighton kl. 16, og så slutter vi altså en glimrende lørdag med Tottenham United. Nu vil jeg bare lige nævne det, for Jonathan gad ikke forbi vores to klubber, Liverpool og Brighton. Ja,
det kan jo være, man får dig at se en Brighton, tror jeg, Daniel.
Kan det det?
Ja, det kan det. Vent og se.
Okay. Jamen, det kan være, at man får mig at se en Brighton-trøje, og det kan også være, at man kan få en iskold.
Nej, du siger det ikke. Du siger det simpelthen ikke.
Okay. Øllebajer inde på det, Lars Pop, Vesterbrogade. Det her, det var i hvert fald ugens tirs, bragt i samarbejde med The Old Irish Pop. Så er det blevet tid til ugens bajmand.
Så er det tilbøjeligt til at sige, giv mig den bajmand.
Så er det. Skide godt.
Ja.
Yes. Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have det. Tak for denne gang.
Og det er, som bekendt, vores segment, hvor vi hører jer, hvad I er blevet enige om. Hvem er det, der skal have en røffel? Hvem er det, der skal have et hak over næsen? Hvad er det, der simpelthen ikke har været godt nok i ugen, der er gået? Clark, kan du løfte sløret for, hvem skal have ugens bajmand?
Det skal mange af de sydamerikanske fodboldforbund sammen med FA for simpelthen ikke at kunne kommunikere, fordi vi var inde på det tidligere omkring det her mismask af rod og i forhold til kampplanlægning, som gjorde, at flere af landsholdene i Sydamerika her iblandt Brasilien spillede utrolig sent op til denne her weekend. Og det gjorde, at mange af topholdene måtte, jamen de her flest landsholdsspillere, måtte undvære mange profiler til den her runde i Premier League. Det er simpelthen ikke acceptabelt. Vi ser et Chelsea-hold, der mangler Thiago Silva for eksempel, er nødt til at omrokere hele bagkæden, det var vi inde på i vores snak omkring deres sejr over Brentford. Manchester City mangler Ederson på kassen, blandt andet. Liverpool mangler Alisson på kassen og mangler Fabinho på den defensive midtbane. Aston Villa er nødsaget til at pille en af deres nøglespillere ud efter lidt over en time, og det ender med at koste dyrt. Om det lige var det, der gjorde det, det ved man ikke. Men det er bare ikke godt nok. I Spanien ser vi forbundet tale fint med landsholdene omkring, hvad man kan gøre. De gjorde blandt andet Atletico den tjeneste at flytte kampen den her weekend, fordi at der netop var for mange spillere, der hang i klemme på grund af det her, og man godt kunne se, at det ville gå ud over den kamp, eller det potentielt kunne gå ud over den kamp, der var i weekenden. Og man ved, at der er Champions League i midtugen, hvor man selvfølgelig ønsker, at de spanske hold skal klare sig så godt som muligt, så man hjælper holdene. det savner jeg utrolig meget i Premier League, og jeg savner i det hele taget det samspil mellem landshold og de nationale forbund.
Ja, vi kan jo trække det op i den helt store helikopter og sige, at det måske også at det bidrager bare til den der fortælling om, at der virkelig er en masse op på spil i øjeblikket på international fodbold på topplan, hvor FIFA er i gang med at vil lave VM hvert andet år, og det vil UEFA ikke, og det er der også tvivl om, hvorvidt de nationale fodboldforbund vil. Altså det kan trækkes helt op til også at handle om det, og det viser bare om den her ubalance, der er i øjeblikket. Det er skidt det her, og det her det er jo meget hands-on, altså det er jo noget, der har betydning fra uge til uge, men vi aner jo ikke, hvordan det kommer til at se ud om et par år.
Og med far for at lyde som sådan nogle sure gamle mænd, der altid skiller ud på de store politiske spil i øst og vest, så er det bare trættende, at vi som fans hele tiden skal rives rundt i manesien med det her. Det burde ikke være det handler om. Det burde handle om at se de bedste spillere i aktion hver uge, og det er det eneste, vi sådan set håber, vi kan komme til. Og så pas nu på spillerne, ja, i forhold præcis. Til at give dem den pause, så vi kan få så høj kvalitet som overhovedet muligt på ugentlig basis. Og that's it.
Jamen, lad det så være ordene. Det var i hvert fald ugens bymand. Nu har vi set en masse tilbage. Nu skal vi selvfølgelig også se en masse fremad, fordi der venter en fremragende 9. runde i Premier League i den kommende weekend. Og der skal vi altså selvfølgelig præsentere denne uges Match of the Week. Jonathan.
Det er jo nok ikke en overraskelse, at vi tager de farvede briller på lige netop den her gang, fordi der er jo United Liverpool, Northwest Derby. To hold, der er hver sit sted. Det kører for Liverpool. Det sejler i Manchester United. En kamp, der kan få afgørende betydning for Solskjærs fremtid i United, det tror jeg. Så den, jeg vil ikke sige, at jeg glæder mig til den, men jeg ser frem til den. Især fordi der er noget, der skal revanceres. De tabte jo 4-2 på Old Trafford her sidste sæson. Grim omgang.
Ja, et sted, hvor Liverpool notorisk bare har det svært. Old Trafford, det er rigtig, rigtig sjældent, at man tager fra Manchester med en sejr. Jeg synes ofte, Liverpool forkramper, når man spiller ude mod Manchester United. Selv i de her perioder, hvor Liverpool har domineret både engelsk fodbold og Europa under Jürgen Klopp, der synes jeg, at når man kommer til Old Trafford, så er det bare som om, at der sker et eller andet. Jeg ved ikke, om det er begivenheden, om det er den tension, der er fra stadion, hvad det er. Og så er det samtidig et United-hold, som flere gange har haft til formål i de her kampe, simpelthen bare stikke en kæppe hjulet på Liverpool og gøre det så svært som muligt og ødelægge kampen, som også har spillet ind. Og ofte er det jo endt i fuser i nyere tid, især på Old Trafford, hvor det har været målfattigt, det har været rigid taktisk, det har været langsomt, og så har det været nogle tilfældigheder, der har afgjort det hver vej. Så synes jeg faktisk, at den kamp, vi så her i foråret, var en af de mest underholdende coronakampe i 2021-sæsonen, hvor Liverpool vinder 4-2 og for alvor bider sig ind i ræset for en top 4-placering, som det så også endte med at blive til. Det, der var problemet for Manchester United den dag, var, at man manglede Harry Maguire. Og det synes jeg også, at det bærer lidt præg af, at man gør i øjeblikket. I hvert fald Harry Maguire i god form. Man har i forvejen Rafael Varane ude. Han forventes heller ikke at spille i weekenden, så der er udfordringer for Manchester United op til den her kamp, som ikke bare er formmæssige, som også er helt strukturelle, og dem forventer jeg simpelthen, at Liverpool går ind og straffer.
Og ganske kort, inden vi satte os til mikrofonerne, så begyndte der altså også at køre historier om, at det lokale politi i Manchester-området og selve Manchester United som klub er i alarmberedskab. Der er rød alarm, fordi at man frygter nye fanprotester, eller dem, vi så her i tidligere på året.
Ja, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at Glazer-familien, der ejer United, kom med så mange løfter i kølvandet på den her Super League-fadese om, at nu vil de også begynde at sælge aktier til fansene og lytte mere til dem. Der er bare ikke rigtig sket noget. Det eneste, der er sket, det er, at to af de her Glazer-familiemedlemmer, de har solgt 8% af aktierne, scoret 150 millioner pund på det, tror jeg, det er. Der er ikke nogen af de penge, der er retur til klubkassen, og man kan sige sig selv, det er jo meget, meget enkelt i fodbold. Når det ikke går godt, så er der også en foranledning til at vise sin utilfredshed, og med de resultater, som United skaber på banen i øjeblikket, så er det jo også noget, der puster til den her latente utilfredshed med ejerstrukturen, som der har været lige siden Glazers, de overtog klubben i 2005.
Men det er simpelthen aktuelt igen, for fansene her. Det er jo vildt nok, og dermed så kan det jo altså godt ende med, at vi måske ser en gentagelse af det, vi så tidligere.
Ja, men også fordi, så er det meget, meget dårligt politiarbejde, hvis de ikke formår at få graderet sig mod lignende kan man sige, episoder, hvor det var, at banen blev invaderet. Det var jo også en anden tid, forstået på den måde. Der var lockdown, der var ikke fans på lægterne. Der er jo et helt andet sikkerhedsopbud nu, også på grund af alle mulige andre trusler mod sikkerheden og mod kampen, der skal afvikles. Så jeg tror ikke, at det går så galt, men det er da værd at holde øje med, absolut.
Og hvis vi skal holde os til det sportslige og vende pilen mod Liverpool også, så synes jeg, at det vi mangler at se fra det her Liverpool-hold i år, er, at man vinder de her kampe, hvor der er, altså, hvor der er noget indbyrdes i toppen på spil. Jeg ved ikke, hvor længe United kan bryste sig af at hænge på deroppe, men jeg synes i kampene mod Chelsea hjemme, hvor man spiller en mand i overtal i en halvleg, i opgøret mod Manchester City på hjemmebane, hvor man har føringen to gange, Der formår man ikke at sætte det afgørende punktum og sige, okay, så er vi 3 point med hjem i dag, sender et signal til resten af ligaen. Det skal man gøre på søndag mod Manchester United. Og der er ikke rigtig nogen undskyldninger, fordi en ting er det formmæssigt, en anden ting er det pres, der er på Ole Gunnar Solskjær, og en tredje ting er bare, at Liverpool spiller et andet tempo i øjeblikket, og det skal man bare tage med ind til det her opgør mod Manchester United på Old Trafford, og spille med samme mod og samme frigjorthed, som man gjorde tilbage i foråret, da man vinder 4-2.
Fra Uniteds synspunkt, der bør heller ikke være nogen undskyldninger. Altså, der er så meget kvalitet, individuel kvalitet på det her hold, så de bør også kunne stå sammen som en enhed og vise, at de altså har kvalitet nok til at både spille op mod Liverpool, men også slå dem på Old Trafford. Det bliver meget, meget afgørende det her, altså også for det udtryk, der er i omkring klubben, fordi lige nu der er virkelig, virkelig krisestemning.
Mm. Men det er i hvert fald vores bud på Match of the Week, og det er, tror jeg, for os alle tre en kæmpe opgør, en masse gode historier, der venter, også på den anden side, og dem tager vi selvfølgelig op i næste uges udgave af PL-showet. Men det her, det var i hvert fald vores Match of the Week, altså Manchester United mod Liverpool på søndag den 24. oktober kl. 17.30. Og så er vi nået til vejs ende for denne uges udgave af PL-showet. En udsøgt fornøjelse, og Clark, hvis du lige retter hovedet mod vores medvært,
ja.
Der er der kommet lidt større smil på dig.
Jamen, sådan er det med terapi nogle gange. Det kan jo, gøre lidt at snakke om tingene, ikke, Jonsson?
Ja, jo, det er skønt. Lad os håbe, at det ikke bliver en fast tradition, at jeg skal i mandagsterapi hos jer, der vil altså hellere have haft en dejlig weekend med nogle dejlige fodboldoplevelser.
Ja. Det er ikke altid sådan, man selv skal være dommer over den slags. Det gør gode ting ved dig,
Jonsson. Det er godt for dig, du.
Det har i hvert fald været en udsøgt fornøjelse, og du overfører bare bagefter, Jonathan. Det er den slags gratis. Men det har i hvert fald været en udsøgt fornøjelse at lave PL-showet med jer endnu en gang. Det her, det var altså denne uges podcast, bragt i samarbejde med The Old Irish Pop og produceret af Kvartrup Media. Du kan lytte til PL-showet alle de steder, hvor man kan høre podcast, blandt andet på Spotify. Og så vil vi jo også komme med en opfordring til, at hvis man synes godt om det her show, jamen, så del det med venner og bekendte. Det er lige præcis det, der gør, at endnu flere bliver interesseret, og endnu flere har lyst til at komme til vores store arrangement den 30. oktober inde på The Old Irish Pub, Vesterbrogade inde i København. Og forhåbentlig kan det blive startskud til, at vi kommer ud endnu flere steder rundt om i landet på flere Old Irish Pubs og taler fodbold og nørder og hygger Premier League. Det vil i hvert fald gøre os rigtig, rigtig glade. Du kan som bekendt høre vores podcast alle steder, hvor du kan høre podcast generelt, men altså også finde den inde på plbold.dk, der er vores mediepartner på udsendelsen, og som også er Danmarks største site for Premier League-nyheder. Det her, det var PL-showet for denne uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
PL-showet produceres af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Borgen Unplugged. Få alt om den amerikanske fodbold med Thomas Kvartrup og Claus Elming i NFL-showet, hvor der er fremragende humør og masser af nørderi. Og så er der et skud Christiansborg til dig, der er afhængig af politik i Borgen Unplugged med Lars Trier Mogensen og Thomas Kvartrup. Tak fordi du lyttede med til PL-showet. Vi høres ved.